Det ville ikke være så underlig om en del av dere hadde tenkt at det var svært velkjente emner vi skulle ha for oss. Kanskje noen til og med ville tenke at det har vi så ofte hørt om, og det der synes jeg nesten begynner å bli noe slitt. Jeg skjønner at den tanken dukker opp. Vi skal ha for oss Romerbrevet 7 og snakke om når Guds lov rammer oss, og vi skal snakke om det nye mennesket i strid mot det gamle. Spenningen mellom lov og evangelium, det vet en kristen adskillig om. Og likevel, jeg må for min del si at jeg har kjent det sånn at jo mer jeg får lov å fordype meg i det, jo mer skjønner jeg at her ligger nettopp selve hemmeligheten i kristenlivet. Hvis dette hadde vært en lekse som vi kunne gjøre unna i første klasse, så vi kunne den, ja, da ville det være uforskammet å tale til en generalforsamling om disse ting. Men hvis det er et måltid med mat, da er saken annerledes. Jeg har aldri hørt barna våre klage på mors grovbrød noen gang. Aldri til en eneste frokost har jeg hørt det. Grovbrød i dag igjen. Vi hadde det i går, vi har hatt det hver dag. Jeg har aldri hørt det. Kanskje det er fordi du og jeg så sjelden gir oss tid til å tygge Guds ord, så vi virkelig kjenner smaken av det. Kanskje det er også av og til fordi at vi har så mye annet rart på det, at vi ikke kjenner brødsmaken. Og det må jeg si, det er mitt håp, og det er min bønn, at vi måtte få den kjenslen at vi kan sette oss sammen om Guds bord til et måltid, der det heldigvis ikke er jeg som har noe bestemt på hjertet, men der hvor Gud har noe i sitt ord. La oss be. Kjære Far i himmelen, takk for hver gang vi får lov å kjenne smaken av ditt ord. Gode Gud, takk for hver gang din lov virkelig rammer oss, så det går opp for oss at vi har med deg å gjøre. Takk Gud, hver gang du på nytt reiser oss opp ved evangeliet og griper oss ut av fortvilelsen over oss selv. Og nå ber vi deg, vil du gjøre det mirakel igjen, at ditt ord ved ånden blir levende, at vi får ta det til oss. Amen. Vi skal lese sammen fra Romerbrevet kapittel 7, fra vers 7 til og med 13. Og det er den hovedteksten vi skal ha for oss i dag, Romerne 7, 7-13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvettes syndig ved budet. Guds ord rommer to vesens forskjellige hovedsaker. Guds ord møter oss som lov og som evangelium. I loven byr og befaler Gud. Han krever, Han dømmer. Ja, han fører like inn i døden. Vi er dødsens under Guds lov. I evangeliet gir han, tilbyr, rekker oss sine gaver, betingelsesløst. Reiser oss opp igjen, skaper nytt liv. Noe helt annet, noe det ikke finnes holdepunkt for hos deg og meg. Han gjør to helt ulike gjerninger gjennom sitt ord. Og da tror jeg at vi snart må være enige om det er skjebnesvangert dersom vi kommer til å regne med at Gud egentlig bare gjør én gjerning i ordet. Det er veldig mye tale om Guds ord som hopper over denne helt vesentlige sak. Det er mye uproblematisk tale om at i Guds ord kommer han til oss og vil møte oss. Hans lov, det er gode retningslinjer, det er veivisere. Ja, visst, det er de også. Han kommer til oss og vil gi oss kraft, styrke oss, trøste oss. Ja, visst. Men Gud taler på to forskjellige måter. Han taler lov, og han taler evangelium. Martin Luther sa at den som rett kan skjelne mellom lov og evangelium, han er en rett teolog. Og vi kunne gjerne si, den kristen som har lært noe av den hemmelighet og stammer på det, og skjelne i sitt eget personlige kristenliv mellom lov og evangelium, han har fått tak i selve hemmeligheten. Og jeg tror ikke vi skal rose oss noen, men takke Gud hvis vi begynner å ane noe av hva som ligger her. Og den som skulle rett kunne hjelpe sin neste i sjelesorg, må kunne se forskjell på Guds lov og Guds evangelium, og vite at de to skal gjøre to vidt forskjellige gjerninger, og begge de gjerninger er helt nødvendige i vårt liv. La oss se på Jeremia 1:10. Profeten Jeremia, kapittel 1:10. Det er veldig tankevekkende å se hva som står der. Gud sier til profeten, «Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» Fire ting taler om det nedbrytende. To ting taler om det byggende. Det må gjøres et vesentlig arbeid gjennom Guds lov, der hvor Guds gode løfter og evangeliet skal få gjøre sin gjerning. Gud gjør, har reformatorene sagt, sin fremmede gjerning ved loven og sin egentlige gjerning ved evangelien. Men denne fremmede gjerning som han må gjøre gjennom sin lov, den er aldeles nødvendig. Han må få lov å gjøre den. Det er sant at Guds lov, den har tre forskjellige funksjoner. For det ene så skal den være retningsgivende for alt menneskeliv i samfunnet, den sosiale eller politiske bruk av loven. Og den skal også være en veileder for den troende som har fått et nytt sinn, og som med et villig hjerte spør Gud, hva vil du at jeg skal gjøre? Loven har noe å gjøre der. Men lovens fornemste gjerning, og hensikten med at loven ble gitt, er å avsløre synden og vise oss hvem vi er. Den gjerningen er det vi først og fremst skal ha for oss og tale om her. Og nå er det sånn at det er ikke bare det Guds ord som rent formelt er bud og påbud, forbud, befalinger, formaninger. Det er ikke bare det som er lov. Først og fremst er det naturligvis det. Men også ord som egentlig skulle være et herlig ord om evangeliet, tilbud, det kan bli lov. Luther forteller selv at det ordet Guds rettferdighet, det skremte han lenge etter at han hadde skjønt at Gud er rettferdig først og fremst når han frelser oss for Jesus skyld. Det er det egentlige og det dypeste i Guds rettferdighet. Luther sier, jeg forskrekkes ofte enda når jeg støter på det ordet Guds rettferdighet, for jeg er tilbake i klosterskjellen. Gud er etter meg, rettferdig, hellig. Han vil slå meg ned, han vil straffe meg, og han har rett til det. Lov, evangelium, kan spille seg ut i Guds ord på forskjellig vis. Jeg hadde lyst til at vi et øyeblikk skulle prøve å forestille oss hvordan en ung, umoden kristen kunne kjenne det i den første tiden. Vi kunne gjerne si en vakt. Han tenker som så, nå har jeg sagt Gud mitt ja, nå har jeg bestemt meg. Å, for en lettelse. Kanskje jeg hadde en gått lenge og stampet imot brodden. En visste hva som var rett, en gjorde det ikke. Og endelig har en kapitulert. For en lettelse. Nå skulle det være klar vei videre. Nå er jeg på Guds side. Nå er Gud med meg. Gud vil hjelpe meg. Selvfølgelig vil Gud hjelpe meg. Han har gitt sin lov og sine bud. Nå får jeg gi nøye akt på det. Nå får jeg be ivrig om at jeg kan få hjelp til å følge det. For har Gud talt i sin lov og sagt slik skal du gjøre og slik skal du ikke gjøre, så er det selvfølgelig meningen at jeg skal gjøre det, tenker en ung kristen. Og vil han at jeg skal gjøre det, så må det være muligheter for meg å kunne gjøre det. Det er helt selvsagt. Hva opplever en sånn kristen som tar dette på alvor? Ja, det er mange av dere som vet noe om det av egen erfaring. Til å begynne med, så er alt så annerledes. Jo, visst, jeg har jo fått andre interesser, jeg har begynt å gjøre andre ting, jeg trives blant de kristne, jeg omgås Guds ord, jeg ber. Det er helt nytt. Men så, kanskje plutselig en dag, så er det en synd der, som jeg trodde jeg var ferdig med for lenge siden. Hva i all verden, og jeg som trodde jeg var blitt en kristen, hva er dette? Jeg får begynne på nytt. Jeg får be Gud hjelpe meg at dette aldri skjer om igjen. Og så sitter en dag bøyd over sin Bibel, og så flakker tankene hit og dit. En er opptatt med Guds hellige ord, men hvor er tankene? Langt borte med andre ting. Ja, det hender at Guds ord får lov å ligge i fred en god stund, for det er andre ting som er så mye mer viktig og interessant. Hva er det for noe? Er jeg blitt en kristen? Er jeg det ikke? Slik spør mange. Og du, jeg tror det går mange fler blant oss enn vi tenker over, som kjemper akkurat den kampen i en eller annen fasong, og sier, kjære Gud, hjelp meg, jeg vil gjerne være en kristen, jeg vil gå på den vei du har lagt, men du ser Gud, det glipper, hva er det? Du må gi meg kraft, du må gi meg hjelp, så jeg får til dette. Ellers så kan jeg umulig kalle meg en kristen. Og jeg hadde en venn i gymnasiet, han prøvde å være en kristen i 10 måneder, og da ga han opp, og så sa han til mor og far som var kristne, nå gir jeg opp, jeg har prøvd, det er bare hykleri, det går ikke, jeg får det ikke til. Og så ga han opp, og siden har han ikke vendt tilbake til personlig tro. Det har noe å si hva slags veiledning du og jeg gir, dem som Gud har ført i vår vei og kommer til å føre i vår vei. Jeg tror vi har et veldig ansvar i å legge øre til og lytte. Hvordan er det fatt? Hvordan er det meningen at Guds lov egentlig skal virke? Når Gud slipper sin lov løs på oss, da får vi det vondt. For det første, fordi vi får se oss selv i et nytt lys. Du kan jo tenke på hvordan det er hvis du tar ut den jakka som har hengt i skapet lenge, lenge ubrukt, og så trodde du den var relativt ren og brukbar, og så tar du den ut og så skinner sola på den. Du, hva du får se. Eller salongbordet som du hadde tørket støv på, og så kommer lyset inn. Det blir noe annet. Når Gud retter sitt lys, avslørende lys mot oss, da begynner vi å oppdage hvordan det egentlig står til. Og for det andre, loven, den vekker synden til livet hos oss, sto det her. I vers 9 står det, da budet kom, ble synden levende igjen. Altså det er noe mer enn det at lyset avslører synden slik den er. Det står at den rett og slett vekker synden. Et rovdyr som slumrer kan du pirke borti, og så skal du få merke at det er et rovdyr. Luther bruker bildet om kalken og vannet. Illen er nok til stede latent i kalken, sier han. Men du ser det ikke før du slår vann på. Men da skal du merke hva det bor for krefter i kalken. Loven, Guds bud, treffer det syndige mennesket og egger og vekker synden. Og hvor ofte har ikke arme kristne mennesker holdt på å fortvile over dette, at de jo ville ta Guds bud på alvor, og aldri kjente en synden mer spill levende i seg enn akkurat da. Kunne en virkelig være en kristen? En si en åndelig kristen? En som var under innflytelse av og påvirkning av og ledelse av Guds hellige ånd? Var det mulig? Sånn spurte vi. Ja, utrolig nok, sier Guds ord. Jo mer nærgående den hellige ånd tar oss under behandling ved loven, jo klarere blir det at vi er vanhellige, hestlige syndere for Guds ansikt. Den som får med Guds hellige ånd å gjøre, han får det vondt. Han ser at han er vanhellig. Jeg ille var, er verre vorden, slik synger Per Nordsletten. I avskjedstalen i Johannes 16 sier Jesus, når talsmannen kommer, skal en av hans oppgaver være å overbevise om synd. Har du noen gang takket Gud av ditt hjertes grunn at du ser så mye synd hos deg? Det lever mennesker glad og fornøyd og sier jeg er ikke verre enn andre. Det kan ikke være så ille enn da. Og så lever det en og annen som sier, kjære Gud, så ille det står til. Har du takket Gud at han har latt ånden arbeide så mye på deg, at du har sett ikke bare de yttre ting, men du begynner å ane noe av dybdene i syndefordervet? Vi skulle takke Gud, vi har med hans hellige ånd å gjøre. Det neste jeg ville si litt om, det er at det må være Guds lov, og det må ikke være våre forestillinger og våre idealer vi arbeider med når vi snakker om at Guds lov skal ramme oss. Jeg tror de fleste av oss, vi har med oss hjemmelagde idealbilder av hva kristenlivet egentlig er. Og jeg tror de idealbildene stort sett er sammensatt av tre forskjellige bestanddeler. Det er våre egne, mer og mindre fornuftige meninger om hvordan et kristenliv bør arte seg. Vi har gjort oss en forestilling om at sånn og sånn må jeg være hvis jeg skal være en kristen. Dette hører med. Dette er viktig, og dette er mindre viktig. Det har vi tenkt en hel masse om. Det neste, det er alle de religiøse strømninger, tidens vær og vind, som kommer inn til oss og sier, det er klart, det er jo vesentlig i kristenlivet. Dette må du legge all vekt på, eller veldig mye vekt på. Det er ikke så viktig. Og der har det opp gjennom hele kirkens historie de forskjellige epoker. Munkevesenet hadde sine avsporinger med selvvalgte gjerninger og idealer. Vi har hatt skiftende tiders syn på ytre oppførsel. De har lagt vekten her og der. Vi har vår tids sans for sensasjoner, det som springer i øynene, det som alle mennesker forstår seg på at er merkverdig. Det tredje, det er bruddstykker av Guds lov og Guds ord. Og så røres disse tre tingene sammen, og så danner vi oss et merkverdig bilde av hva er egentlig en kristen for noe. Og da tror jeg det kan føre til en av to ting. Det kan føre til hykleri. Innbildning om at en på en eller annen måte får dette til, selv om en kanskje får en stygg mistanke nå og da om at det ikke er rett fatt. Eller det fører til fortvilelse, og det gjør det for veldig mange. De sier det går ikke, jeg gir opp. Det går mange sånne omkring som sier jeg har prøvd å være en kristen, men det går ikke for meg. De har aldri prøvd å være kristne. De har aldri skjønt hva Guds vilje var med loven, og de har aldri fått tak i evangeliet. Det er ikke vår oppgave å peke ut de mennesker, men jeg tror vi må se i øynene, det er mange som har det sånn. I stedet for våre egne idealer, skal vi slippe Guds lov løs på oss. Det er Gud som har talt, det er ikke bare mennesker, det er ikke bare profeter og apostler, men det er Gud som har talt, og hans ord står fast. Gud er den samme, mennesket er det samme til alle tider, og Guds vilje med deg og meg er den samme til alle tider. Hans evige normer har gyldighet, og det er dem vi må prøve oss på. Det kan vi gjøre hver for oss, jeg vil bare antyde noe. Jeg vil se på bud om å helligholde hviledagen. Det går mye dypere enn til hva vi rent ytre sett gjør. Det har noe med trangen til å høre Guds ord. Gjerne høre og lære det, sier Luther i forklaringen. Tenk, det er den hellige Guds ord det dreier seg om. Hvordan er din holdning til det ord? Har du det også sånn at du kan sitte i kirken og så er tankene plutselig langt borte? I stedet for å lytte til det som blir lest og vite nå taler Gud? I stedet for å gi ditt hjerte med i en bønn som en ber foran, for at alle skulle stå som en deputasjon bak for Guds ansikt og si Gud, dette begjærer vi og ber, så er tankene ofte langt borte. Har du det sånn? Hvordan er det med vår holdning til å oppfylle det tredje bud? Eller det fjerde, det var en taler som talte i en ungdomsforsamling, og så sa han, det er antagelig en del av dere her, mine venner, som ikke skulle vært her i kveld. Dere skulle vært hjemme. Dere skulle vært hjemme. Det kan bli veldig kristelig og åndelig å være i aktivitet, og så er det noe som heter å hedre mor og far og tjene og lyde dem. Det kunne hende at unge mennesker skulle prøves konkret på Guds bud. Vi har et arbeid å gjøre, vi har konkrete oppgaver, de er Gud velbehagelige, han har påbudt dem. Det var en ungdomsleder som sa, jeg hadde bedt noen av de unge å komme og hjelpe meg å flytte stoler, det var et svært arbeid før møtet kunne begynne. Og bare en som kom, sa han, de andre, de var nødt til å springe omkring med andre ting. De skulle evangelisere på gatene, enda de var bedt om å komme. Vi skal prøve oss på Guds bud. Du skal ikke slå ihjel, det går dypere enn til de ytre ting. Vi skal hjelpe og støtte vår neste i all legemlig nød, står det. Vær den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen. Jesus strammer det til i bergprekenen. Det er noe å prøve seg på. Vi får kanskje problemer om vi har vært kristne nok så lenge. Hissigheten. Hvordan er det med bilkjøringen? Hvordan er det med å holde seg til trafikkreglene? Og du, verden, jeg tror vi må kjempe en helt konkret kamp. Ville du gjerne komme i den situasjonen at du drepte et barn fordi du kjørte 60 i stedet for 50 km i timen? At du måtte si at hvis jeg hadde holdt meg etter det som er lov, og rett, og er tenkt ut som å være det rimelige, fordi jeg brøt det, så er jeg blitt skyld i et menneskes død. Det er svære verdier vi har å gjøre med. Det er ikke alle som tenker som jenta som var ute og kjørte med sine foreldre nede i Schweiz, og så sa faren, nå må du huske speedometret. Far, jeg er da en kristen, sa jenta. Ikke alle som tenker sånn. Det åttende budet, tale vel om, unnskylde, ta alt i beste mening, snakke om andre mennesker, rykter, de kan nesten drepe et menneske, jeg har sett det på nært hold. Hva gjør du og jeg? Taler vi om hverandre, eller taler vi til hverandre? Er din nestes nød din nød? Gjør du mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg? Og det er noe å prøve seg på. Gud må få lov å lyse inn over det du og jeg gjør. Og vi kunne fortsette, det skal vi ikke gjøre. Fellesnevneren for det alt sammen, det er vi skal frykte og elske Gud, så vi gjør disse ting. Der ligger det. Vi skal frykte og elske Gud, så vi gjør. Det er så mange andre ting og andre personer som teller mye mer enn Gud, og det er derfor det er sånn fatt med oss som det er. Sånn er vi. Tenk på vår selvbestaltet aktivitet, kanskje Gud skulle få tale litt med oss om det. Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Er ikke det sant om deg og meg ofte? I vårt personlige kristenliv, det var så mye vi liksom skulle ha gjort i vårt foreningsarbeid. Det er litt forskjell på å sette seg ned og si, kjære Gud, du har oversikt over arbeidsmarken. Du vet hva som skal gjøres. Du har tenkt det lenge før jeg begynte å tenke på det. La meg få lov å være lydhør. Led meg på din vei. Jeg hadde en merkelig erfaring for noen år tilbake. Jeg skulle bygge lekestue for ungene. Og da hadde jeg tre slags arbeidere i min tjeneste. Det var ungene. Den ene han var bare bortom, og så sa han det her gidder jeg ikke å være med på, og så tok han fotballen og forsvant. Den neste var kolossalt ivrig. Hadde en masse forslag om hvordan vi skulle gjøre det. Og når jeg begynte på et arbeid, med et vindu for eksempel, så sa hun, kunne vi ikke heller ta døra nå. Og når jeg skulle ha en bordbit, så kom hun med en spiker, og skulle jeg ha hammeren, så kom hun med saga. Og så satte vi oss ned, og så ble vi enige om, nå skal vi prøve å gjøre det på den måten, at nå sier jeg en ting, og så kommer du med det jeg ber om. Skal vi se hvordan det går. Det var en fryd. Sa jeg sag, så fikk jeg sag, og sa jeg spiker, så fikk jeg det. Det gikk veldig greit og raskt for seg. Arbeider nummer 2 og 3 var samme person, som altså fant ut at det går an å gjøre det på en annen måte. Du, det kan hende at du og jeg er så intenst i sving for å gjøre Guds gjerning, at vi ikke har tid til å sitte ned og høre. Gud, hva er det jeg skal gjøre? For jeg skal jo ikke gjøre alt. Jeg skal jo bare gjøre det du vil at jeg skal gjøre. Og så er det en masse andre som skal gjøre det andre. Vi skal vandre i gjerninger Gud legger ferdig. Ikke springe omkring rastløse. Det betyr ikke at den ikke skal ha det travelt og ikke slite. Det betyr det ikke, tror jeg, men en skal være lydhør i det en gjør. Jeg tror Gud har noe å tale med oss om, han vil avsløre og belyse det. Og det neste jeg vil si noe om, det er forholdet mellom syndene og synden. Og da vil jeg gjerne at vi skal slå opp i salme 51. I salme 51. Det er denne salmen som David skrev etter at profeten Nathan var kommet til ham, står det, etter at han var gått inn til Batseba. I det 6. verset står det, «Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort.» Og i vers 7 sier han, «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.» Og så ber han, «Lær meg visdom i hjertets dyp.» Det er noe forunderlig. Her står David for Guds ansikt, og så sier han, etter å ha begått mord og hor, «Mot deg alene har jeg syndet.» «Mot deg alene har jeg syndet.» Var det ikke i høy grad synd mot mennesker? Har David prøvd å bagatellisere synden mot mennesker? Jeg tror ikke det. Men jeg tror at David ved Guds hellige ånd har fått se dypt i tingene. Han har fått se at med disse mine konkrete synder, som jeg nå i et år har prøvd å skjule, med disse synder står jeg for den hellige Guds ansikt. Jeg er dødsens. Jeg er fortapt. Han kunne knuse meg med rette. Det er denne Gud jeg har å gjøre med, mot deg alene Gud. Og det jeg har gjort mot mennesker, det alvorligste ved det, det er det at jeg har krenket noen andre av dine skapninger, Gud. Jeg har berøvet et menneske livet som du hadde skjenket livet til. Jeg har forbrutt meg ved å bryte meg inn i noe som Gud hadde tenkt annerledes. Det er det dypeste i denne synd. Derfor har jeg til syvende og sist Gud egentlig med deg å gjøre. Mot deg alene har jeg syndet. Og så kan du tenke på din og min gradering av syndene. Vi kan så godt tåle de såkalte finere synder. Men de grove, de hestlige, de stiller det seg annerledes med. Og så kan vi sitte og være takknemlige for at Gud, jeg er da ikke sånn. Dette har jeg i hvert fall holdt meg fri for. Du, hvordan er det egentlig med proporsjonene? Hvordan er størrelsesordenen i det vi tenker om våre synder overfor Gud? Her tror jeg det er noe galt. Gud må få lov å vise oss at om utslagene er forskjellige, så er synde onde, roten, det samme. Og det er så visst ikke for ingenting at David griper like tilbake til arvesynden. Jeg er født i misgjerning. Min mor har unnfanget meg i synd. Klarere er det vel ikke sagt i det gamle testamentet, på det stadium i frelsens historie, at det er noe som heter arvesynd. Men gjennom de konkrete fallene har David fått se ondskapen. For det første, en kristen er samtidig rettferdig og synder. Den satsen har Luther formet ut ifra sitt arbeid med romerbrevet. En kristen er simul justus et peccator. Og det er ikke lett å oversette det godt, fordi det som går tapt for oss når vi sier samtidig rettferdig og synder, det er at det er substantiver og ikke adjektiver. Begge deler, både rettferdig og synder, er substantiver, og det sier oss noe helt avgjørende. Det er snakk om to skapninger. En synder, et syndemenneske i oss, og et nytt menneske i oss. En kristen er ikke en forunderlig blanding av noe kristelig og noe verslig og kjødelig. Nei. Han er ikke en slik mikstur, men han er to skapninger i en og samme person, og det er noe helt annet. Han er ikke et gammelt syndig menneske som delvis er blitt kristianisert. Nei, han er et gammelt menneske 100% syndig, og et nytt menneske, en ny skapning i Kristus Jesus ved dåpen og ordet og troen. 100% rettferdig. Det trenges ingen forbedringer av det. Det gamle mennesket. La oss se på vers 14. Jeg er kjødelig, står det. Jeg er kjødelig. Jeg er solgt under synden, det vil si som en trell. Etter mitt gamle menneske er det mitt kår. I vers 25 står det, så tjener jeg syndens lov med mitt kjød. Det gamle jeg, og vi skal komme tilbake til hva det vil si, men her er det det gamle menneske under forskjellige uttrykk. Og i vers 18 står det, jeg vet at i meg, det er i mitt kjød. I det gamle menneske bor intet godt. Og i vers 20, synden som bor i meg. Synden som bor i meg. Det er ikke en flyktig gjest som stikker innom av og til. Det er fast bopel. Synden som bor i meg, i mitt gamle menneske. Og så står det i vers 23 og 24 om mine lemmer og mitt legeme. Det er vel ikke nødvendig å avverge den misforståelsen, men la det være nevnt. Det er selvfølgelig ikke tanken at det syndige ligger i det materielle, i det fysiske. Men fordi lemmene er de organer som vi lever vårt liv ut gjennom og gjør vår tjeneste gjennom, så er det nevnt, er det brukt det uttrykket i vers 23. Og dødens legeme i vers 24, det er ikke fordi det er et legeme, men det er fordi det er dødens legeme. Det er merket av synden og går mot døden. Men vi vet at ånd, sjel og legeme holder sammen i en enhet, og det er legemets oppstandelse vi venter. Det er det gamle mennesket, og så det nye. Mitt innvortes menneske, står det i vers 22, for jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Og det er sterkt. Lyst, glede, sterk hjertetrang til å gjøre Guds vilje, følge hans lov og bud. Det ville vært sterkt sagt om en ikke-kristen, et kjødelig menneske. I mitt sinn, står det i vers 23, jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn. Det nyskapte sinn, det nye som Gud har skapt der inne, ved et under som er like mirakuløst som det som skjedde på skapelsens dag. Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som har latt det skinne i våre hjerter. Det er en skaperakt av Gud når han har latt troen gripe dette. Og jeg sier igjen, gjennom dåpen ved ordet og troen. Dette nye som Gud har skapt vil gjøre det gode. I flere av versene, 15, 18 og 19, står det, jeg gjør ikke det som jeg vil. Etter mitt nye menneske, så vil jeg gjøre det Guds hellige lov anviser meg. Disse to, det gamle og det nye, de står mot hverandre i en livslang kamp i den kristnes liv. To skapninger i en og samme person. Det gamle prinsipielt overgitt til korsfestelse og til drukning. Egentlig avskrevet prinsipielt i og med Jesus Kristus sammenføyningen med han. Men i praksis, aktivt, i krampetrekninger, dukker stadig opp av vannet, skal dukkes under i daglig anger og bot, druknes, overgis til døden, korsfestet, men enda ikke avlivet, festet til korset. Og det nye, som er fullkomment og ikke trenger forbedring, Gud være takk, men som trenger næring. Rikelig mat for å få utfoldelsesmuligheter, det trenger det. Men det trenger ikke å forbedres, dette nye som Gud har skapt. Jeg tror ikke det er for sterkt å si at det å skjelne mellom disse to, det gamle og det nye, det er selve helliggjørelsesteologiens skibolett, det der tegnet som er brukt i Dommerne 12. Det er selve kjennemerket på om vi har forstått den situasjonen vi egentlig befinner oss i som kristne. Er dette uklart, da tror jeg det er uklart på det helt fundamentale punkt. For eksempel metodismen har forgjeves forsøkt å klargjøre hva kristelig fullkommenhet, complete holiness, egentlig betyr. I en preken av Wesley fra 1746 er det tale om de tre stadier i et menneskeliv. Og det knytter han til romerbrevet og sier, det første stadiet, det er romerne 1, det er den naturlige tilstand. Det som er skildret i romerbrevet 1, det er hvor mennesker lever etter sine lyster, der hvor det står Gud overga dem i deres hjertes lyster, og så videre. Det er den naturlige tilstand. Den neste tilstand, det er den loviske, sier Wesley, og det er romerne 7. Det er den loviske tilstand. Og det tredje stadium, og det som en kristen da må frem til, det er den evangeliske tilstand i romerne 8, hvor vi legger romerne 7 bak oss. Jeg tror det er helt skjebnesvangert, det som her foregår. Helt skjebnesvangert. Det er kommet en liten bok som heter Kristendom for alvor, som prøver å redegjøre for den metodistiske helliggjørelseslære, og det er helt tydelig at den famler og klarer ikke å gjøre det forståelig at det går an å være fullstendig fullkommen, men ikke syndfri. Og til slutt sier forfatteren, dette virker kanskje uklart formelt, men saken er klar nok. Og nei, den saken er ikke klar nok. Den er veldig uklar. Jeg tenker på en liten bok som er kommet av en av lederne i fakkelbærerne, Major Thomas, i Papenry Hall, som noen kjenner, Kristus, vårt liv. Tre stadier, Egypt, mennesker som ikke har brutt opp, men er i Egypt. Stadium 2, ørkenen, kjødelige kristne. Stadium 3, Kanaans land, kommet inn, lever i harmoni og glede, høster fruktene, nyter hvilen. Stadium 3, den åndelige kristne. Jeg sier igjen, dette er et avgjørende merke. Og jeg tror at harmonimodellen når det gjelder kristenlivet, den er veldig skjebnesvanger. Tenk på unge mennesker som får tegnet for seg denne modellen, og tenker at jeg skal nå et stadium hvor jeg er i Kanaans land og nyter fruktene, har fred, har seier. Jeg har alt under kontroll. Det er mange som har gitt opp fordi de har sett på harmonimodellen. Det er ikke de kår som Guds ord tegner av kristenlivet. Det kan jeg ikke forstå at det er. En fortolker, han går så langt som til å foreslå at i vers 25 her i Romerbrevet 7, så skal han endre rekkefølgen på A og B. Og i grunnteksten finns det ingen holdepunkter for å gjøre det. Men han sier, denne takken, Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre, den må vi sette til slutt som overgang til Romerne 8. Det går ikke an å vende tilbake til denne klagen over at synden er virksom i mitt kjød. Etterpå at den har takket Gud, det må en gjøre unna først all elendigheten i Romerne 7, og så kan vi flytte over i Romerne 8. Det synes jeg er veldig dristig, å endre rekkefølgen til og med for å få teologien til å passe. Men det gjør en fortolker rett frem. Det neste jeg ville si, ved siden av dette, samtidig rettferdig og synder, samtidig et nytt menneske og et gammelt som blir der hele tiden. Det er for det andre, en kristen kan aldri gjøre det gode på fullkommen måte. En kristen kan aldri gjøre det gode på fullkommen måte. I vers 19 står det, for jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Der tror jeg Luther i sin fortolkning har ganske rett. Det kan umulig være meningen at Paulus her vil si, jeg gjør kun onde syndige handlinger, ikke noe annet. Det kan det ikke bety, for da motsier Paulus seg selv ettertrykkelig. Tenk for eksempel på 1. Kor 9 og andre steder hvor han taler om sin tjeneste, hva han utholder for Jesus skyld. Å nei, men hva mener han så? Jo, han mener, på den måten som jeg ville gjøre det gode etter mitt nye menneske, får jeg aldri gjort det. Det blir aldri ordentlig. Det hefter alltid noe ved det. I det omfang som jeg ville gjøre det gode, får jeg aldri virkelig gjort det. Det er meg helt umulig. Jeg vil gjøre det gode på en helt annen måte enn det lykkes. Ja, se det. Kjenner du den striden som kristen? Og jeg vet at du gjør det. Det er det han taler om. Det han vil si, det er at parallelt med det gode som han faktisk gjør, som nytt gjenfødt menneske, så går det alltid en strøm av onde, syndige impulser og begæringer som han merker i undergrunnen, enten det nå fører til indre fall i tanker, eller det fører til ytre fall. Det går alltid en understrøm av ondskap og syndighet som grumser til tingene. Altid er det med. Og jeg vet at vi kjenner på det. La oss konkretisere det lite grann. Jeg nevnte det vist så vidt i går. Du sitter med din bibel eller du skal be. Du har med den hellige Gud å gjøre. Og hva gjør du? Du er avspredt og tenker på andre ting. Plutselig tar du deg i at nå må jeg vende tilbake til bønnen. Jeg tenkte på noe helt annet. Hva er det for noe? Det er det gamle mennesket som dukker opp og vi har sitt og minner deg om helt andre ting. Hvordan er det når vi skal prøve å gjøre noe for Gud? Vi skal preke, vi skal avlegge et vitnesbyrd, vi skal øve sjelesorg, vi skal synge til Guds ære. Hvordan er det? Å, du store tid for merkverdige impulser. Håper noen merket at det var godt sagt? Håper jeg får ros og ære for det? Å, hva er det for noe da? Er det kristelig? Det gamle mennesket dukker opp og vil ha sitt. Sitte og høre på en som legger frem Guds ord eller avlegger et vitnesbyrd, og så sier du, det der var skrekkelig dumt sagt. Noe sånt ville ikke jeg ha sagt. Det var skammelig, du verden. Og en annen gang sitter du og hører en, og så sier du, det var knekkende godt sagt. Det var ergerlig at han sa det, det burde vært jeg som sa det. Ja, vi er helt merkverdige, og du vet det selv. Dette her som du, det er usselt. Du vet det. Tenk sånn. Du ville jo niskamme deg om noen satt ved siden av deg og skjønte hva du tenkte i farten. Kan du hindre det? At det dukker opp? Aldri kan du hindre det. Vi kan ikke hindre at fuglene flyr over vårt hode, sier Luther med et bilde. Vi kan hindre at de bygger rede i vårt hår. Det kan vi. Vi behøver ikke kjele for det. Vi bør ikke slippe det til. Vi kan ikke hindre at det kommer. Et menneske, stakkars menneske, skulle ha hjelp. Den hadde kanskje vært hos deg, og du hadde ikke kunnet hjelpe, og så fikk du en dag høre, å, nå hadde han snakket med en og fått vidunderlig hjelp. Var det bare glede du kjente? Å, tenk, nå fikk dette mennesket hjelp. Hvorfor i all verden kunne ikke jeg hjelpe da? Hva er det for noe med han som ikke var med meg? Åh, vi er merkverdige. Så kommer en og pirker borti noe, en feil hos deg, sier at det der, det synes jeg var, det var simpelt. Kanskje du har gått og skammet deg over det selv, at du gjorde det der og sa det er usselt, det er hestlig. Men når en pirker borti det, hva gjør du da? Alle piggene ut. Er det noe feil med meg? Har ikke du like mye? Og så videre. Det gamle mennesket, jeg skal si det ligger der, må vi ikke vemmes med det. Jeg husker en liten gutt, han hadde jammen sett dypt i tingene. Han og kameraten hadde det ikke så enkelt bestandig, men en dag sa den lille gutten, jeg tror ikke han var mer enn 7-8 år, hvis jeg var deg, sa han, da ville ikke jeg leke med meg. Vi hadde en forunderlig opplevelse da vi var i Israel med studenter fra Lærerakademi i fjor sommer, eller ved påsketid var det. Vi kom til et av de hellige steder, og der sto en ortodoks prest, og guiden sa denne presten er villig til å be en bønn for dere mens dere står her. Og det syntes vi var fint, vi bøyet våre hoder og presten ba en bønn. Og efterpå så pekte han bort på en kollektbøsse, og så sa han, kanskje dere er snille å gi en gave der når dere går forbi. Det synes vi også var all right, for så vidt. Men i det jeg passerte denne presten på vei bort til den bøssa, så stakk han frem en hånd, og så sa han, stille, fyr mich, for meg. For meg, sa han. Og det har jeg aldri glemt. Det var en nifs opplevelse. Men det er jeg glad for jeg opplevde. For det er det jeg opplever hver eneste dag i mitt hjerte. Altid kommer det en og stikker en skitten hånd frem og sier, fyr mich, for meg, jeg skal vel ha mitt. Altid er det gamle mennesket der. I dine helligste stunder så er han der. Og så kneler du kanskje ved alterbordet, og så kommer alt dette her veltende innover deg ting som skulle vært milevis borte i en hellig stund. Fyr mich, jeg skal også være med. Ikke fortvil, det er kristenlivets kår. Det er sånn. Jeg tror at den som har begynt å se litt inn i dette blir veldig varsom med å tale lettvint om seier over synd. Han blir veldig varsom. Hva er seier over synd, du? Ja, det er noe helt annet enn å legge av ytre vaner som alle mennesker kan se at er skammelig. Det er noe helt annet. Seier over synd, det kan du ikke tale om uten å gå veien om Golgata. Og snakke om nyskapelse, det kan du ikke. Det er mye lettvint tale om seier over synd. Vi må legge øret til og lytte, hva sier Guds ord. Det tredje jeg ville si noe om, det er kristenlivets øvelse. Hva er det for noe? En permanent overgivelse av det gamle mennesket til drukning og død, stadig på nytt under i vannet med deg, og en utfoldelse av det nye som Gud har skapt ved at det får rikelig næring i Guds ord, av de kostelige retter. Den brytningen, den øvelsen, den skal vi leve i. Det er kristenlivets kår. Bo Gjerts, han sa en gang at da vi var guttunger og lekte i vannet, så hendte det at vi var veldig vemmelige med hverandre. Vi dukket hverandre under, og det kunne være farlig også, sa han, vi holdt hverandre under litt for lenge av og til. I kristenlivet, sa han, så er det sånn det skal gjøres. Den gamle Adam dukker opp, under med han, sa han, fortest mulig, hold han nede. Han dukker opp igjen et annet sted, under med han. Det er den daglige øvelsen. Du ser han, du kjenner ham igjen, der er han. Like hestlig, like ufrisert som før. Han er ikke mer kristelig under med ham. Han er der, levende, om det er krampetrekninger. Det gamle mennesket blir ikke mindre syndig etter hvert hos en kristen, ettersom han lever som en kristen. Gamle Adam er seg selv lik. Og det tror jeg kan forklare en sak i ditt eget liv og når du bedømmer andre. Hva kan det komme av, sier vi av og til? At han som hadde vært en kristen i årevis, han hadde kanskje prekt Guds ord for andre og hjulpet mange mennesker, plutselig en dag så er han midt ute i et, som vi kaller, grovt fall. og ved oss fordi vi skjelner mellom grove og fine fall. Men i hvert fall, det tydelig at her gjorde han noe som var til skade både for Gud og mennesker. Hvordan var det mulig? Har det vært bare hykleri med dette mennesket? Han ikke kommet noen vei i helliggjørelse? Hva kan det bety? Du, det svaret tror jeg veldig enkelt. Det som skjedde, det var at det gamle mennesket, det fikk lov å overta makten i fristelsens stund. Det tok makten, og det like syndig som før han ble en kristen. Det ikke noe bedre. Se på David, hva han gjorde for noe. Drap og hor, og så etterpå all verdens kunster for å vri seg unna. Den virksomheten som David utfolder, som du kan lese om i Samuelsbøkene, når det gjelder dette å vri seg unna og lage det sånn at det skulle se ut som han ikke hadde syndet. Hva er det du ser? Du ser det gamle mennesket i full aktivitet, noe så utspekulert og gjennomusselt, at du ville ikke tro at mannen etter Guds hjerte kunne gjøre det. Jo, det kan han, for det gamle mennesket har plutselig fått lov å overta makten. Da skjer sånt. Vi kalt til å leve i denne øvelse, og dukke ham under og overgi ham til døden så snart han viser seg, stadig, hver dag. La oss ta oss tid til å slå opp i Romerne 6, like foran, i vers 11, og følgende. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Akte eder! Prinsipielt er det gamle overgitt til døden, men det ytrer seg i aktivitet. Akt deg som død for synden, si du har ikke krav på meg. Det der er overgitt til døden, det er ikke mitt. Det bor i meg, men det ikke mitt, det ikke jeg. Det skapt noe nytt, som mitt egentlige jeg. Og i vers 12, la derfor ikke synden herske i eders dødelige legemer, så i lyder dets lyster. Og akkurat samme tonen finner du faktisk igjen i Romerne 8. For der står det om at vi er ikke i kjødet, men vi er i ånden, og da skal synden som bor i oss ikke få leve seg ut. Da skal vi holde det nede. Men det er ikke fornektet i Romerne 8 at synden fremdeles bor i oss, at vi har kjødet. Og i vers 14 i Romerne 6 står det, for synden skal ikke herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Det er inntrådt noe helt nytt. Derfor har det gamle ikke krav på oss. Og Galaterne 2, 19-20 vil jeg også gjerne at vi skulle ha med. Og der står det sånn, for jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Her har du ditt kår som kristen. Luther sa en gang om noen predikanter som for omkring, hvis de ikke taler noe om anfektelse, om kristenlivets strid og kamp, om brytningen mellom det gamle og det nye, så tro dem ikke. Hvis de bare taler om herligheten ved tjenesten og alt det fine, tro dem ikke, sa han. En kristen kjemper i anfektelse. Kom ut en dogmatikk ved århundreskiftet, og der var det merkelig trykkfeil. Det var Ilens dogmatikk. Det skulle stå det etiske liv er alltid i vorden, med et gammelt uttrykk. Det holder alltid på å bli til. Det etiske, det hellige liv, det er alltid i vorden. Og så sto det, det etiske liv er alltid i uorden. Og det er sannelig så sant som det er feiltrykt. Det etiske liv er alltid i uorden. Det får vi nok finne oss i. Og derfor så vil et klart syn på oss selv være den sterkeste motivering til å søke rettferdiggjørelsen der hvor den er, hos Jesus ved troen alene. Uten støtte av forbedring av det gamle. Uten lydighet og framgang i kristelivet, for det hører ikke med i det regnskapet. Det hører ikke med i det regnskapet som skal gjøre oss frimodige for Gud, at vi gjorde fremskritt. Vi har vært kristne så lenge, det lykkes så godt, vi er med på så mye. Det hører ikke hjemme der, heldigvis. Og så synger vi en sang av Rosenius. Vik ei fra mitt hjerte, helso sama smerta. Ja, det blir en blanding av svensk og norsk. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Ja, det er noe. Vis meg mine brister. La meg se det gamle menneske i øynene hver dag, så jeg ikke mister nådens rikedom og lekedom. Og det fjerde og siste. Vi skal være ved godt mot, midt i spenningen mellom rettferdig og synder. Vi skal ikke være ved godt mot bare i håp og si at «Å, en gang så kan jeg glede meg og puste ut, for da er jeg fremme og da er kampen slutt». Nei, det står «Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Han jubler, og så føyer han til noe av elendigheten etterpå. Det skal ikke bytte plass. Det skal det slett ikke. Midt oppi det, så skal han få lov å juble. Gud være takk, da ingen nød. Det gamle, ja, det er der, men det er skapt noe nytt. Jeg skal få lov å leve i denne herlige spenning, i denne kamp. Jeg er kommet i frontstilling i forhold til det onde. Jeg kan juble». Og her sier han sterke ting, «Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød». Det er en merkelig lovsang. Men nå har han fått orden i regnskapet, nå har han begynt å skjønne hva det egentlig dreier seg om. Det er sikkert mange som vil si, og det er mange som sier at dette er et fryktelig pessimistisk syn på en kristen. Og det må jo føre, sier de, til en veldig likgyldighet. For det er klart at er det synden som bor i meg og ikke jeg som gjør det? Ja, hva gjør det egentlig da? Og er jeg en bunn fordervet synder? Er jeg en synder? Hva spiller det egentlig for rolle om synden får noen utbrudd av og til? Et fryktelig pessimistisk syn som fører til passivitet og likgyldighet, sies det. Nei og atter nei. Det er sikkert nok at du og jeg kan forvrenge dette her, sånn at det blir en sovepute. Det har jeg ingen tvil om. Det er lett å forstå, og en kan vel gripe seg selv i det. Men det er ikke det som står. Det er noe helt annet som står. Her får vi nemlig hjelp til å se realistisk på oss selv. Ikke drømme oss vekk. Ikke være fristet til å pynte på situasjonen, verken utad overfor medmennesker eller innad, og si «Og det var vel ikke så slemt». Jeg er jo tross alt en kristen, har vært det lenge. Det var vel ikke så ille. Det er ikke nødvendig. Bare se de øynene sånn som det er. Det er sånn du er. Det er sånn Gud avslører deg. Du er ikke det granne bedre etter ditt gamle menneske enn du alltid har vært. Og helt til slutt, salme 51. Etter at David har opplevd dette å få syndernes forlatelse, hva sier han i vers 14 og utover? Salme 51, 14, følgende. «Gi meg igjen din frelses fryd, og opphold meg med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg.» Og i vers 17, «Herre, opplat mine leber, så skal min munn kunngjøre din pris.» Hva er det for noe? Med bakgrunn i et dypt fall som har avslørt hjertets innerste fordervelse, så kan David si, «Nå har jeg noe å gå ut med.» Det er både fundamentet for vitnetjenesten og innholdet i den. Legg merke til det. Han skal gå ut fordi han selv er frikjent av Gud. Nå har han lyst til å gå til synder og si, «Nå skal dere høre hvordan Gud er. Nå vet jeg mye mer om det enn jeg visste før.» Og så er det selve pulsslaget i budskapet. Han er syndere nådig. Det er ikke beskjed om at hvis dere gjør sånn som jeg gjør, så står det godt til. Nei. Men hvis dere får lov å stå over for den Gud jeg har møtt, det kan dere få lov til. Syndere, med hestlige, grove synder som menneskene kaller det, eller hva som helst, kom. Det er stoff i meg, i mine svake stunder, til å gjøre det verste av det mennesker kan gjøre i verden. Det vet en som har hatt med Gud å gjøre. Det er stoff i meg. Vi er på samme plan. Det er noe å gå ut med. Herren opplater våre leber med et vitnesbyrd om hans trofasthet og godhet. Det er det bare Gud som kan gjøre hos den som har møtt ham, som har skapt noe nytt, og som har tilgivelse hele livet gjennom for alt det onde som rører seg i oss. Hvis vi forestiller oss at dette, det er egentlig bare elementære ting, det er noe som vi kan legge bak oss, det er en lekse vi kan. Og så skal vi begynne å snakke om det egentlige. Dette er så å si bare grunnmuren, og den bryr vi oss ikke om, den ligger under bakken, og så bygger vi huset. Med snakk om en masse annet, da tror jeg vi er veldig på villspor. Dette er reisverket, kjære venner. I dette er det alt sammen må festes. Alt vi snakker om som kristne, tror jeg, det må bevege seg i denne ramme. Vi kommer aldri ut over det. Gjør vi det, så er det noe annet vi holder på med å bygge. Gud, hjelp oss til å holde oss nær til Herrens ord, og la oss undervise, la oss be. Kjære far, du tenker helt annerledes enn vi gjør. Se nåde til oss, vi som så ofte gang på gang tenker våre egne tanker. Og Herre, takk at du har holdt ut med oss. Takk at du ikke har kastet oss vekk. Takk at du bøyer deg ned til oss, tilgir oss, vil ha med oss å gjøre slik vi er, usle, syndige. Takk at du har skapt noe nytt. Takk, Herre Jesus, for din smerte. Takk at du var villig å gjøre dette mulig. Vi lover og priser deg, du Guds lam. Amen.